Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan hainbat jardunaldi antolatu dira egunotan abenduaren 13 eta 14 bitartean. Jardunaldi hoietako bitan jarriko dugu fokua gaurkoan, Akme 2018 alde batetik eta kantatzen duten herriak jardunaldian beste alde batetik. Bi jardunaldi hoietan burubelarri aritu diren koordinatzaileak gonbidatu ditugu beraz gaurkoan. Alde batetik Nacho Rodriguez daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Nacho.
Arratsaldeon bai.
Eta hemen estudioetan Jason Diaus, Jason arratsaldeon zuri ere.
Kaixo bioi.
Bueno, aipatu dugu bi jardunaldi hauetan jarriko dugula fokua eta lehenik eta behin ondorio itzen baldin ba saizue Nacho zurekin hasiko gara. Akme 2018 jardunaldiei begira jarriko gara. Sistema hakeatzearen inguruan eta bueno, horren bueltan mugitzen diren hainbat esparruren inguruko lanketa egingo da jardunaldi hauen baitan, baina lehenago testu inguruan jartzeko Nacho, kontatuko diguzu pixkat nondik bideratuta antolatu dituzuen jardunaldi hauek, zer landu nahi duzuen honekin?
Vale, a ver, modu laburrean kontatuta, bueno, Akme jardunaldiak antolatzen ditugu bi urtetan behin. Uh-huh. Eta ja hauek izango dira ja 8. Eta normalean, pues hori, Akme antolatzen dugun bakoitzean, tratatzen dugu gai monografiko bat. Gai urte, 16 urtez, landu ditugu gai ezberdinak, eta honetan, zuk esan duzun bezala, jakeatzearen kontua, sistema ea jakea daiteken, eta bat. Gure asmorik importantena edo nagusiena, Azterren fakultatean nauz antolatzeko da, askotan, ikasketa planetan eta eguneroko irakasgaietan gai batzuk ezin dira tratatu, ezin dira landu. Batzuetan, pues, komenigarriak ez direlako, edo ikasketa planak diseinatzen direnean, pues, erremoso motela da, eta hori modan, edo tendentzian, edo orain importantea den gai bat agian ezin da sartu, hori normalean horrela geratzen da, orduan guk aprobetxatzen ditu jardunaldi hauek, gai horiek tratatzeko fakultatean bertan. Mm-hmm. Modu paraleloan, ez dago sartuta klasean, ez dago sartuta eguneroko ordutegian, baina antolatzen ditugu eta guretzat oso importantea da, pues hori gai horiek guztiak tratatzeko. Mm-hmm. Edizio honetan, pues esan dugun bezala, jakeatzarena. Orduan hori horrek esan nahi du, pentsatu nahi dugu ea instituzio publiko baten barruan ea olako hausnarketa egin daiteken, ea kapazak garen sistema eta instituzio bera jakeatzeko, aldatzeko, beti hobetzeko noski. Uh-huh. Eta horretan gaude egun hauetan.
Uh-huh. Aipatzen zenuen jakeatzearen inguruan lanketa egingo dela jardunaldi hauen baitan, baina Nacho, hackerren inguruko kritika ere izan duten bilakaera horren kritika zorrotza egiten duzu ezuek?
Kritika nola zentzutan, markatu?
Aldaketa, bizi izan duela hackerren munduak ere, jardunaldien deskripzioan bertan ere aipatzen duzue nolako bilakaera jasan izan duen, bale. Sistemaren inguruko irakurketa ere, nahiko modu kritikoan egiten duzu, ez?
Alde batetik, ezberdin du nahi genuen gizartean batzuetan zen ulertzen den hacker bezala. Aha. Batzuetan sartzen da delikuente bat dela edo pirata kontzeptuarekin ere lotzen da. Uh-huh. Baina gure ustez hackerren asmoa edo hackerren zergatia zerbait edo norbait eraikitzailea dela. Uh-huh. Da pertsona bat erremintak, teknologia kontrolatzen dituena eta erabili nahi ditu gizartea hobetzeko. Mm-hmm. Hori da gure abia puntua. Baina gero bestetik, agian hackerren kontua dezakigu zergatik, edo agian aztertu dezakegu, desabaiatu dezakegu zergatik gertatu den, agian ja ez dago hainbeste modan eta beste kontzeptu batzuk entzuten dira gehiago. Esaterako maker mugimendua, uh-huh. Eta nolabait gu hori ere planteatu nahi genuen, ikusteko ea maker zera berri hori etorri den hackerren zeregina pixka bat berriztatzeko, baina beste neurri batean ere desaktibatzeko. Ze hackerren zereginak beti baldu parte politiko bat, parte militante bat. Eta gian makerren kasuan hori eztabaidagarriagoa da. Eta orduan hori egiaztatu baino, ba, horri buruz eztabaidatu nahi genuen.
Mm-hmm. Esaten, aipatzen zenuen, hackerrek badutela horrelako politizazio bat edo askotan historian zehar behintzat hackerrak ere iraultza munduarekin lotu izan dira, ez? Funtzio, garrantzitsua betetzen zutelako ere teknologien munduan iraultzari dagokionean, baina aipatzen zenuen hori aldatu egin dela. Ze zentzutan aldatu da, esan nahi dut, orain, ze funtzio betetzen dute hackerrek jendartean?
Bueno, ni ez naiz horretan aditua, baina horrexegatik antolatzen ditu gauza hoek ere ikertzeko eta ikasteko eta ekartzeko eta gomitateko jendea, ba, horri buruzko informazio zehatzago eta sakonago jasotzeko. Mm-hmm. Baina nik uste du hackerren zeregina eta hackerren edo mugimendu hackerraren mamia ez dela inbeste aldatu. Agian egokitu da, ze teknologia berriak sortu dira, eta bat, ikutu ez da inbeste aldatu. Agian aldatu dena izan daiteke gizartean dagoen percepzioa. Uh-huh. Batzuetan, medioetan, berriak ematerakoan, beti tratatu da, edo hartu da hackerra delinkuente bezala, pirata bezala, ez? Ematen du dela norbait, dagoela bere teklatuaren atzean, eta saiatzen dela zerbait hackeatzea, profita ekonomikoa ateratzeko, eta ematen du hori dela bere zereginik nagusiaren, baina hackerrek behin eta berri esaten dute, haiek ez direla horrelakoak, hori izango dira beste batzuk, pues crackerrak edo piratak, edo ez dakit, edo delinkuenteak hain zuzen. Dun bere asmoa beti badu asmo politiko bat, izan daiteke militanteagoa edo ala ez, baina beti aldatu nahi dituzte gauzak, hakeatu nahi dituzte sistemak, gizartea hobetzeko. Hori nik uste du zentsu horretan dela mugimendu iraultzailea, baina beti hobetzeko eta kolektibitate edo komunitatearen etekinarako. Ez da probetxu propio ateratzeko. Bakit ondo esplikatu dudan, baina hori ni behin eta berriro haiekin edo gaia ateratzen denean azpimarratu nahi dute hori. Bai gertatu daitekeena hakeo bat agian momentu batean ilegala da. Baina etika aldetik bai izan daitekela onargarria. Zer batxuetan legeak aldatzen dira egon batetik bestera, ez? Pardon, pues bueno, agian lege bat saltatzen baldin baduzu edo ez baduzu respetatzen, baina azkenean egiten baldin baduzu zerbait gizartearen probetxurako, pues nikotzeut hori hackerren munduan onartzen da, eta agian horrexegatik batzuetan naita ez nahazten da delinkuentzia digitalarekin esaterako.
Legea aipatu duzu eta honekin egin nahiko nuke lotura kantatzen duten herriak jardunaldiekin, izan ere legea boteredunek markatzen dute, eta Nacho aipatu duen bezala etengabe ere aldatu egiten da boterearen onurarako, eta agian musika arlora ere ekarri daiteke hori, eta zentsura bezala identifikatzen dugu musikari dagokionean. Eta honekin egin nahiko nuke lotura bigarren jardunaldi hauekin, jason, izan ere musika eta zentsura izango dituzue izpide kantatzen duten herria jardunaldiko bigarren ediziontan.
Hoize, aurrek urtean iaz izan zen lehenengo volumena edo bilduma, eta aste honetan bigarren aleari ekingo diogu, eta bat onator, Natxok esan duenarekin, azken finean, atzean dagoena, bai teknologia berrietaz ari garenean, edo baita arteaz, edo musikaz ari garenean, borroka ideologikoa, edo gatazka politiko eta ekonomikoak zelan baldintzatzen duten, ba, beste esparru guzti horiek, ez da? Eta beno, musika eta artea eta teknologia ere, zerbait eragiteko, zuk ondo esan duzun moduan, zerbait oberako eraldatzeko tresna bat izanik, ba, batzutan boterea kolokan jartzea dagokigu, ezta?
Hor, Natxok ere aipatzen zuen, gizartea edo jendartea eraldatzeko ere, funtzio bat betetzen duela, bai alde batetik teknologia izan daitekeena, musika edo arteko beste hainbat disiplina ere izan daitezke guzti horretan. Jason, aipatzen zenuen boterea kolokan jar daitekeela edo, baina ze puntutara arte, esan nahi dut, musikarekin edo teknologiekin, kasu hauetan, ze puntutara arte baldintzatu edo eragin daiteke boterean bertan.
Ba, alako galdera potoloei nolabaiteko erantzuna ematen saiatzeko antolatzen ditugu alako jardunaldiak. Ez delako batera erraza erantzuten, ez? Mm-hmm. Ba, zer nolako papera betetzen duen arteako, musikako, teknologiak gaur egun, ez? Bai, mezuak, ideiak zabaldu, kontrabotereak eraiki, bidegabekeriak salatu, ezta? Ba, beste mundu baten ikuspuntua zabaltzeko balio dute. Baina horrek noraino jartzen du sistema kolokan, ze txaiako ze boteretsuak dira, eta aurrean ditugu gure egunerokotasunean ikusi ditzazkegu, ezta, merkantilizazioa, espektakularizazioa, esan nahien ustutzea musika garai batean jokatzen zuen papera, argi dago gaur egun ez duela jokatzen, edo ez duela horren besterainoko eragina sortarazten, ezta? Orduan, nik uste, Natxo, Akme jardunaldietan planteatzen duten eta gure jardunaldietan planteatzen duguna oso antzeko galdera bat da, ezta? Noraino aldatu aldugun sistema barrutik. Sistema barrutik irauli aldugu eta noraino, ala bada, sistema beraren tresnak erabiltzen eta baliabideak erabiltzen, sistema bera ez aldugu askotan elikatzen. Nork diseinatzen ditu teknologia guzti hauek? Ze korporazio daude teknologia guzti hauen atzean? Edo disketxe nagusien atzean, ezta? Edo edabide nagusien atzean, hemen alabedi irratian ari garela, kontraboterea sustatzen duzu ezuek ere. Ez dakit.
Hausnarketa sakonak badira eta elkar lotuta daude, orain bota duzun hainbat zentzutan eta aipatu duzu ere jaso, baina orain txentzun dugu ere hackerrek izan duten bilakaera hori, despolitizatuago izan daitekeena orain, domestikatuago edo ere agian esan daitekeena, musikak ere bilakaera bat jasan duela aipatu duzu, orain zertara esango zenuke dagoela bideratuta bentzat, merkantilizatua, sazio guzti horren baitan dagoen musika hegemoniko hori, ez? Esan dezakegu.
Bai, pues zentsuraren kasuan argi dago, ezta? Zer nolako kriminalizazio prozesuak jasaten ari den musikak, azkenego hamarkadetan, ez? Frankismoa o postfrankismoa nazita, ez? Ez dakite, adibide batzuk aipatzearen, Las Bulpesen kasua izan zen oso nabarmena, ez? Me gusta ser una zorra bestu zutenean televisión españolan. Aha. Gerora ere bestelako etapa batean sar gaitezke non negu horriak o sociedad alcohólica o zutagar bezalako taldeek jasarpen ideologiko eta politiko handia jaso zuten, ez? Hainbat udaletxetan jotzeko boikotarekin, ez dakit, hori hor beste etapa bate sumatu dezakegu, eta hirugarren, azkenengo hamarkadan esango nuke, La Insurgencia, o Baltonik, o Pablo Hasél bezalako raperoek jaso duten jasarpena eta kondena penalak oso adierazgarriak dira, ez? Zer nolako etapan gauden orain. Eta, alakoak landuko ditugu jardunaldietan, adibidez, zerbait aipatzearen, Tijera kontra papel, Historia de la Nueva Censura dokumentalaren emanaldia botako dugu. Erbestetik, Belgikatik, Baltonik izango dugu bideokonferentzia bidez, Cesar Estrauerri ere Defcon 2-eko abeslaria izango dugu mai inguru batean, La Txula Potra, raperak ere urbilduko da gurera. Eta, hainbat guzti honetaz hitz egiteko, hainbat ponentxe eta hitzaldi antolatu ditugu.
Sartuko gara zehazki agian zuek emango duzuen era antolatzen dena ibili zarete Jason, eta egitaragua ere oso zabala da, kontzertuak eta beste mainguru tailer denetarik antolatu duzue, baina benduaren 13an eguerdiko ordu batetan badago Censurados pero no silenciados izeneko egitasmoa edo hitzaldi edo mainguruak, zentsuratuak baina ez isilduak, kontai guzu zer den pixka bat, hor zertan zentratuko zareten?
Apur bat, guk duela gutxi argitaratu dugu artikulu bat honen inguruan, eta oraintxe bertan azaldu dituan hiru fase hoien ikerketa o analisia egin dugu, eta apur bat guzti horren, ikerketa txiki xume guzti horren azalpena izango dugu. Baina, bueno, besteak beste, bestelako ekarpenak egongo dira. Uh-huh. Esaterako, laboa eta aleteren indar zentripetuak eta zentrifugoak itzaldia eukiko dugu, literatura eta musika do it yourself kulturen inguruan, uh-huh. musika que no amansa las fieras, el rap como herramienta de transformación social ere itzaldia izango dugu, hori, censurados pero no silenciados, eta bakalas y neobakalas madrileños de la subversión a la dominación. Tira, guzti hau zelan laburbildu daiteke, sistemaren kontra egin daitekela musika, artea edo teknologiaren bidez, sistemak ere bere tresnak badituela kriminalizatzeko eszena subversibo kontrakultural guzti hoiek, eta nik esango nuke ez dakit ondorio moduan edo, baina erantzun kolektibo artistiko edo teknologiko edo ziberpunk berdin zaite hoien beharra agerian dagoela, ezta? Eta hemen alabedi irratian gaudela ere, adibide ederra zarete guzti honetaz.
Egin dugu errepasotxoa agian, kantatzen duten herriaken baitan antolatutako egitarauaren inguruan askoz gauza gehiago daude ere, baina gero galdetuko dizuen non aurkitu daiteken egitarau osoa sarean. Nacho, ACME 2018 jardunaldien baitan, baita ere hainbat kontu antolatu dituzue, eta entzunal izan dugu hortik fanzine bat ere egiteko asmoa baduzuela, ez dakit hori horrela den?
Eta unibertsitatea gau ez okupatzeko helburua.
Hori bai, nik lehen, tarzea helburua ideia bat eta da, que gauza hauek ere unibertsitatean lantzen direla, eta izugarrizko goa dugu hau guztia hitz egiteko. Mm-hmm. Ematen du beti gaudela hor ikasten klasean lanak, masterrak eta bar, baina gai hauek oso importanteak dira eta izugarri gustuko ditugu eta aldugun guztietan tratatzen ditugu. Mm-hmm. Hori nahi nuen. Eta fanzinarena, pues, hau da klasiko bat, ACMEn jardunaldietan. Eta agian anekdotikoa eman dezake, baina guretzat ere bakarrik proposatzea gau bat pasatuko dugula fakultatearen barruan, horrela komi artean lan egiten jada sistema jakiatzeko, ematen du erraza, baina gero ez da egin erraza. Eskatu behar dira baimenak, hartu behar dira ardurak, eta bar eta hori guztia martxan jartzeko. Orain fakultateko graduaretoan ematen ari gara itzaldiak, horre ezabiatzen ari gara, eta aurkezpenak daude, eta areto berean egingo dugulo talde bat gauean. Uh-huh. Baina, giroa egongo da nola ez, baina ere nahi dugu gau produktiboa izatea. Orduan, aurten proposatu duguna izan da, egingo dugula gau fanzin bat. Orduan, gauean egongo gara lan egiten, eta biharko izan, izango dugu eskuan fanzin berri bat gauean produzituta. Mm-hmm. Eta horretarako, gomidatu dugu Kuenkako kolektibo bat, haiek ja ohitura dute, olako gauzetan, produzitzen fanzin azkarrak eta argitalpen harinak, eta gomidatu ditugu guztia dinamizatzeko. Eta orduan, gaur ez dagoen fanzin bat, bihar goizean egongo da kalean.
Eta horrela entzun da...
Barkatu, gaur goizean, bihar goizean ez, ostegunean barkatu.
Etzi, hori da. Horrela entzun da, ekarpen zoragarria ikusten da badela ere unibertsitate eta akademia mundura, zuk azpimarratu duzun ideia horri begira jarrita ere, Nacho, garrantzitsua delako horrelako kontuak, horrelako eztabaida gaiak termino hauetan ere ematea, bai unibertsitatean eta bai esparru akademikoan, jason, zu ere horrekin ados egongo zara?
Gainera behitu, hola, bitxikeri moduan, komentatu daiteke, elkarrekin itxegin gabe, elkarrekin ezagutzen gara, biok, Nacho eta biok, baina elkarrekin ezagutu gabe, oso antzekoak diren, edo ideia beretsua duen jardunaldiak antolatu genitula, egun berdinetan, nik esango nuke honek ematen diola ja zilegitasun eta sinesgarritasun puntu bat, ez da? Beharrezkoak diren gaiak...
Bai, baten batek esango luke inteligentzia kolektiboa dela.
Bai, sinkronismoak.
Bai. Bueno, ba, hortxe jardunaldiak errepasatuko dugu bada espada ere orain entzuten ari den jendeari ere barruko harra esnatu baldin bazai eta bertaratu nahi baldin badute ba, bueno, bi gai interesgarri hauek edo bi gai handi hauen baitan jorratuko diren hainbat hildo guztioien inguruko lanketan ere parte hartzeko, jardunaldietan parte hartzeko. Non, Nacho, non ikus daiteke egitaraua sarean?
Bueno, egitarauen kontutxo bat azpimarratu nahi nahiko nuke. Itxegin dugu inteligentzia kolektibari buruz, eta baten batek esango luke agian kontraprogramatzen ari garela, zekonditate batean daude jardunaldi batzuk eta bestean beste batzuk, baina aurten nahiko ondo edo lehenengo aldiz behintzat proposamen edo diseinu kolektibo hori adostu dugu, sinkronizatu dugu, eta egingo dugu festa bat elkarrekin. Orduan, bi programazioetan konpartitzen dugu ostegunaren arratsaldea.
Hori
nahi baldin badu Jasonek emango du argibide gehiago horri buruzkoak. Non aurkitu informazio hau guztia? Pues gu badugu web horri bat, dela ehu.eus/acme, baina kas idatzita, el coyote den tresnak bezala, baina kas, A-K-M-E.
Eta hor txeda dago
programazio guztia, gonbidatuen mini edo gomidatuen biografian informazioa eta bueno, eta gauza gehiago arkituko dituzu bertan.
Hau, gogoraraziko dugu abenduaren 13 eta 14an izango dela, Nacho, Leioan, ze fakultatetan?
Bai, Arteren fakultatean ACME jardunaldiak izango dira. Bueno, ja hasi dira, gaur goizean izango dira. 11an, 12an eta 13an.
11an.
Eta okerrez banago, 12an eta 13an izango dira gizarte eta zientza zientzien fakultatean,
bai.
Beste jardunaldiak. Orduan, ba bueno, ba sentitzen dugu, baina momentu batzuetan aukeratu behar da nora joan, bai. Baina ostegunean arratsaldean Arteren fakultatean egingo dugu festa bakarra eta elkartua.
Eta guk ere gure buruari autokritika eginez, ba, datozen edizioetarako ba, gauzak hobeto koordinatuko ditugula esan beharra dago. Eta ostegun atxalderako, hori, nolabait zarataren apologia, edo esan nahia aldarrikatu nahi izan dugu musika eta zentsura jardunaldietan, eta, bueno, mota askotariko zaratak aldarrikatzen ibiliko gara, baina ostegun atxaldean zaratak elkartuz ba itxaldi performance moduko bat keinu eta soinuen arkeologia bat Jon Matxisidorrek egingo digu, gainera Arte Ederretako irakaslea den musikari hau. Musika eta performance Miriam RZM egingo du movimiento noise proto ritual distor folk izenpean. gero beste musika performance bat Pasión Farolas noise zarata roi batekin eta azke amaiera partean ja morjaia ja jendeak ja ba duen energia, geratzen zaion energia bertan usteko moduko, ba, elektropintxada bat egongo da bertan, Arte Ederretan, Leioan, hori da.
Hauxe, 13 arratsaldean batera antolatutako jaialdia edo, baina Jason, Nacho gaipatu digu, ACMEren jardunaldiak ikusteko, ehu.eus/ACME jarri behar dela, karekin. Hau, kantatzen duten herriak volumen bi jardunaldiak egitarau oso berriro ere errepasatu nahi duenak non aurkitu dezake?
Ba, sare sozialetan eta Googleen jarrizkero nik uste dut zerbait topatu ahalko duela. Ez nago ziur.
Bueno, esperoko dugu baietz. Bestela, bueno, Jason ni zuzenean galdetza.
Egingo ditu era, kronikak ondoren ere, evaluazioa.
Horixe da. Ba, hortxe, bi jardunaldi hauek bat adagoeneko hasita eta bestea. 12 eta 13an biharreta etzi izango dena, gonbidapena ere hemendik zabalik utziko dugu. Nacho ez dakit, eta Nacho eta Jason ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuketen amaitu aurretik?
Ega, Nacho.
Pues, ez dakit, jende animatzea etortzera eta olakoetan parte hartzera, eta, bueno, ez dakit.
Nik azkenengo...
Gainera, bueno, hori, animatu jendea parte hartzera, modu baten edo bestean.
Hori da, bat nator. Eta bide batez, aprobetxatzea, azpimarratzeko, ba, irudimena, sormena, kontzientzia eta erantzunkizuna landu behar dugula, sustatu behar dugula, erantzun kolektiboen beharra ere sustatu, eta nik ez dakit, ba, elkarrizketa honi brotxe moduan bai. Jartxearen, ba, oso adibide adierazgarria den Los Borbones son unos ladrones kanta proposatu nahi nizun.
Horixe, lehen aipatu dituzun, hiru fase hoie jason, hirugarreneko hirugarren zentsura fase horri egindako erantzuna izango litzateke hau,
rapa, ezta? Rap antirepresio batekin amaitza nik uste ondo datorkigula.
Ba, horretan guk gaur goizan izan dugu periodista, bueno, Merce Molis, eta bera aditua da hackerren munduan, eta ba, saio horretan agertzen zen beste ondorio bat edo konklusio bat atera dugu, eta zen fuck Google. Eta guztiok apuntatu dugu.
Oso da ona.
Bueno, mezu horrekin amaituko dugu. Los Borbones son unos ladrones kantuarekin agurtuko zaituztegu, Nacho Rodríguez eta Jason Diaus. Eskerrik asko zebrabidea ere, ba, bueno, jardunaldi hauen kontuak ekartzeagatik eta ausnarketa hauek gurekin konpartitzeagatik. Animo sorta, sorte on aurreingo egunotako ba, bueno, egitarau guztiarekin. Eta esan dakoa, eskerrik asko eta horrengora arte.
Y esker.
Ba, mi esker zuei.
Agur.
Asi arte, Nacho.
Agur, agur, jarroni.
Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón.
Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Es simple, t'ajubeim perquè creïm que un canvi és possible.
Mos voldrien tenir a tira tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat amassiga.
Hacen falta scratches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con versión sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Toma, toma, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posiciones. Sonia las brazos, ni chuchas, ni fiscales, ni bombones.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribena, un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante. Me extinguts es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de
elefant. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica, la sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión, prenen posiciones. Sonia las persones, ni jutges, ni fiscals, ni bombons.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callarem, no callarem.
No callarem.
no callaremos, co.
No callaremos.
Par la insurgencia,
Baltonic,
Cell,
libertad de expresión.
Libertad de expresión, tomando posiciones.